كاب أربعة كساب أربعة فرق ويك عقب عصرت عصام عصرت فرق أن عصرت تشعة عصران حمشتن متر باند كمون أبرايل ساتن فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغات تازفنو راديو دمتي أمريكا جميرو ولات حموس أسران تشعة مسكرم كلتشان عصرت غلطن ويكع عصرت تكمتي كلتشان عصرت تشعة بأقوزاز أوروبا كما يوعلكم دعان دوم سيغوم زين أغنى قدمنا الدحريو بزعب أرتراويان سدتان يعتاب إسرائيل زملكت هذا مدب حزنا لكم ألنا مدب مناسئين أيلو مسروع مدبنا أب مغلا أب سقع قرانا أب سرحة نقدي كالتي فمز سرع مقبتات فاست فود زتوافر مناسئ كنتان أقد زين هنا قدم كمان
تحندم سيكم زرزر زين انهم اوشت عبي بتمنقس ايتوبيا زتهانت اي بارك حد النت مرحت مبراق افريكا ابزتر حبلو لهم معالتي حامستمر يقولون نهزب خفت كخوان ون تسبيت قبر اسكندر فريوز لاخو تبتبالو قبر قبر مرشن كاربايوم
كاب قدماي هاتي منيليك ساب قدماي منيستر أبي أحمد زلو مرحتي نلعلم 130 عامتات ني إتيبيا زم حدرلو كاب زعبي بيت منغستيو كاب هاتي منيليك ساب ليجي ياسو كاب قدماوي هايل سلاسك ساب منغستو هايل مريم مل الزيناوي هايل مريم دسالنين أبي أحمدن ماخل بوليتيكا تهاجريو كتقربو زي فكادن كاب رحوق زفرحن نايز قاتري أتاحزاقن كندشمو أين بران يبلا أبيت صحفت قدماي منيستر كفلي برس حلافيت زفر نيوز عاي قوانقوان ديجيتالين بالليناسي يوم مززام هنسات بارك حادنات نايتي بيتا منغستي كفتي مخانو سفيح بوليتكاوي ترقوم اللوو يبلا
زي وفيت إتوبياويان بزيا كواوي لايد مطبت بتام فراتشاي تامو اللابت لهزبو زغينة برا بوتاو راسو بتام بزو يدرو
إتوبياويان كدملومي بزكا حالفو خلوو أزيام زفرحوو نهزب عزو زنبرا إتبوتا مأكبز أرقو أوحد زنبرا زي سحب أبززولو بزوح تاريخنا ملسيلنا زي نريقلو زنبرا مسموخانو كخفت كلو ترقوم اللوو تاريخنا كنفلت إزقبريو
أوشت شدشت أواريح كمز تزازمة وسيخان غاليسان بارك حدنات تفطراوي باهلاوي بوليتيكاون تاريخاون كبرتات سحاقف إيو أوشت 130 عامتات شوعات تمرحتي زتا أنا قدى بيتا منغسي أبزئوان زنبرو أون تاون ألو تاون تاريخاتون إزنتو نا إتيبيا حاويسو مرحت قرباب تهاجرات زتا ساتفلوس نسرعات مرقا زتا أنقلو أسناكش بزبل شمز سواع ناي حاسي منليك ناي قبري الدراشيو أبتسنا سرعات مرحت كينيا، أوغاندا، صوماليا، سودان، كالو تاقايشن تاريخي بمالو. بارك حدنات كابزغة السامون نهزبي كفوت كامزخوون تفاليت الله.
ما أخلاو كوميتي هزباويان حرنت تقراي سرعة خيبو تمالي جميرو. تمالي أبك تمام غالز تجمرت أخيبان أربعة معالتات كتس النحيو ملقيتها تبها حد سرطبالو.
ماكلاي كوميتي هزباوي ويانا حارنت تقراي تمالي إسران شمونتن مسكرم خلتشان عصر تقلتنا متسمرت عبا كتما مغلى سرعة خيبو مكياد جميرم تماخلاي كوميتي عبا خيبو أفزات مصرح خلتشان عصر تحارنا متسمرت بفلاي كولفن عبايتن تقبارات كمزقم قميو تودب عبا فيسبوك قدسو أو زوتو زينا حبيرم بفلاي دما عبا مسفان سنناي من محدار من رقات لمعاتن قلل تقراي تأمتا بزقبرة كمزقم قميو تحبيرم بتوساخي تماكلاي لاي كوميتي عبر تلمي خلتشان عصر تخلتنا متمرت أميتو بزرزر بمزتاي التلمي كاتدقوي تباهلو من محياش ممرحن عصرارحن اتو دبدما أكال اتاخيبا مخوانو تقلي تولم عبر خلتشان عصر تحارنا متمرت زنبرو هاقراون عالم لخاون قدات أميتو تنكارتاتن قدلتاتن بزرزر بمراي زلو بدهوتاتن مكلخال زخل أنفت دما كغمت إيه تباهلو زدما مسنبارو خونتات هزب تقراي بمتحاز عبسرناي من محدار لمعات هلونا حزب تقرين مسارات بمقبار بمقمقام وسان حساب كم زغمت تزاري بولوم تماليس تجمرة أخيبات مأكلاي كوميتي نتخططالي أربعة معلتات كم زيتانح تحابيروم راديو دمت أمريكا ملقيتات بها مغلب
جزائي بارتخل للمحارة أديبا هلونا حزب المحلو أبزكايدو تعري أبقونو خنسل فينا خبل ديموكراسيا وحايل من قصق أسام حارة أدهن زتبه لودب قليتو أدهن حاويسو حموش بوليتيكا وبارتتات قنبار فتيرو من مسرح مسهم معمون تفليتو له أستير مسقانا وكابهر دارز الأخوتو الله قبر مدن كأربويم
ንሸሞንተ ዓመታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ ዕጥቃዊ ቃልሲ ክካየድ ዝጸንሐን ድሕሪ ለውጢ ብሰላማዊ ኣገባብ ንምንቅስቓስ ብምርጫ ቦርድ ተመዝጊቡ ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከብ ኣቦወንበር ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ኣዲሃን ኣቶ ተስፋኹን ኣለምነህ ገሊፆም። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ይወርድ ኣሎ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ንኹንን እውን ይብሉ።
ይህንን የሚፈጽሙ ኃይሎች የተደራጀ ኃይል ናቸው ይታወቃሉ። በግልጽ ማስቀምጠዋል አዴፓን በመግለጫ ተናግሯል።
ዝተወደቡ ኃይልታት እዮም ነዚ ዝፍጽሙ ዘለው ይፍለጡ እዮም። አዴፓ እውን መግለጽ ኣውፅዮሎ ናብ ተግባር ብዘይምእታውን ብመዘንግዑን ሓደጋ ክወርድ ክኢሉሎ ንህልውና ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ሓደጋ ንዘውድቕ ብትሪ ንኹንኖ።
ኣዴፓ ህልውና ህዝቢ ኣምሓራ ንምውሓስ ዘካይዶ ምንቅስቓስ ውድቦም ኣብ ጎኑ ጠጠው ክብል እዩ ኢሎም።
ይህንን ለመመከት ኣዴፓ የተወሰነ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው። ይህ እንቅስቃሴ ደግሞ
ኣዴፓ ነዚ ንምምካት ብዝተወሰነ ይንቀሳቀስ ኣሎ። ኣዴሃን ነዚ ብኣወንታ ይሪኦ። ኣዴፓ ህልውና ህዝቢ ኣምሓራ ንምውሓስ ሓግዙና እንተኢሉ ክንሕግዝ ንኽእል ኢና።
ሕቶ ህዝቢ ኣምሓራ ንምምላስ ኣዴሃን ሓዊሱ ሓሙሽተ ፖለቲካዊ ውድባት ግንባር ብምፍጣር ብሓባር ንምስራሕ ምስምምዖም እውን ኣቶ ተስፋህን ወሲኹም ሓቢሮም። እቶም ውድባት ናይ መላእ ኣምሓራ ሓድነት ውድብ፣ ናይ መላእ ኣምሓራ ሓድነት ፓርቲ፣ ናይ ኣምሓራ ህልውና ንሓድነት ኢትዮጵያ ፓርቲን ነጸብራቕ ፓርቲ ኣምሓራን እዮም ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው።
መራሕቲ ኣብ ግንባር ምብራቕ ወለጋ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ሰራዊት ኦነግ ሁንዴ ድሬሳ ወይ ከዓ ደኒራሳ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ሰብ መንነቶም ብዘይተፈለጡ ሰባት ከም ዝተቐትለ ቢሮ ፀጥታ ኦሮምያ ኣፍሊጡ። እቲ ውልቀ ሰብ መንግስቲ ብሰላማዊ መንገዲ ንክቃለስ ንዝቐረቦ መፀዋዕታት ተቐቢሉ ስልጠና ኣትዩ ምስ መንግስቲ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ተገሊጹሎ። ኣብ ከተማ ብሾፍቱ ኣኽባሪ ሰላም ኦሮምያ ኮይኑ ክሰርሕ ከም ዝፀንሐ እንተተነግረ እኳ ሁንዴ ኣብዝሓለፈ 13 መስከረም 2012 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብታ ከተማ ተወቂዑ ወዲቑ ከም ዝተረኽበ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ፀጥታ ኦሮምያ ኮሎኔል ኣበበ ገረሱ ገሊፆም። ንዝሐሽ ሕክምና ናብ ኣዲስ ኣበባ ሆስፒታል ኮርያ ተላኢኹ ኣብ ሕክምና እናሃለዎ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝሞተውን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ልዕሊ ደኒሬሳ መጥቃዕቲ ኣውሪዶም ዝተባህሉ ሰባት ፖሊስ ይሃድኖም ከም ዘሎን ሬሱኡ ናብ ቀሌም ወለጋ ናብ ስድርኡ ከም ዝተለኣኸን ኣብኡን ስነስርዓት ቀብሩ ከም ዝተፈፀመን እውን ገሊፆም ኣለው። ኣብ ልዕሊ ደኒሬሳ ንምንታይ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ምፍላጥ ከም ዘይተኻእለ እውን ገሊፆም ኣለው። ገዛኢ ቤት ምክሪ ሱዳን ፈላሜቲ ጓል ኣንስተይቲ ቀንዲ ዳኛ ሸይሙ። እዚ ሹመት እዚ ኣብቲ መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ንውክልና ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ካልእ ስጉምቲ ንቅድሚ ተገይሩ ተራእዩሎም። ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ሱዳን ንሹመት ንዕማት ዓብደላህ ኣብ ስርዓተ ፍትሒ እታ ሃገር ቀንዲ ዳኛ ንክኾና ሹመተን ኣፅዲቑለና ኣሎ። ብዙሓት ሱዳናውያን እዚ ንደቂ ኣንስትዮ ሱዳን ከም ዓብዪ ዓወት ገይሮም ሪኦም ኣለው። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ICRC ሎሚ ንዝተኸብረ ዓለም ለኸ ዕለት ጥዕና ኣእምሮ ንምዝካር ኣብ ኩናት ሕድሕድ ንዝርከቡ ብሚልዮና ዝቁፀሩ ሰባት ዝውሃብ ስነ ልቦናውን ማሕበራውን ደገፍ ክወስኽ ፀዊዑ። ጎንፂ ኣብ ዝካየደሎም ከባቢታት ካብ ዝነብሩ 5 ሰባት ልዕሊ ሓደ ሰብ ካብ ቅልል ዝበለ ክሳብ ክብድ ዝበለ ጭንቀት መንፈስ ጭንቀትን ፅላለን ወይ ከዓ ሕማም ኣእምሮን ከም ዝሳቀዩ መፅናዕትታት የርእዩ። ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ከም ዝበሎ ብኩናት ሕድሕድ ኮነ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝካየዱ ኩናት ዝሓለፉ ሰባት ንፁር ምርባሽ ኣእምሮ እንተተረኣዮም እኳ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ሸለል ከም ዝበሃሉ ገሊጹሎም። እዚ ብእዋኑ እንተዘይተሓኪሙ ናብ ሙሉእ ዕድመ መከራ ወይ እውን ሞት ከም ዝሰግር እውን ICRC ገሊጹሎም። ስለዚ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንጥዕና ኣእምሮ ትኩረት ብምሃብ ብሕማም ኣእምሮ ንዝሳቀዩ ከድሕን ICRC ፀዊዑሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣንጻሮም ዝተጀመረ መስርሕ ምፅራይ ኣብ ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ መዕለቢ ክረክብ እዩ ዝብል ቅድመ ግምት ሂቦም ኣለዎ ፕረዚደንት ትራምፕ። ወኪልና ሚካኤል ብራውን ዘዳለዎ ጸብጻብ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ነዚ ርእቶ እዚ ዝሃቡ ቤት ጽሕፈቶም ዋይት ሃውስ ምስቲ ዴሞክራሲያውያን ዝመርሕዎ መስርሕ ምፅራይ ኣይንተሓባበርን ዝብል መግለጺ ድሕሪ ምውፁ እዩ። ፕረዚደንት ትራምፕ ከምዚ ይብሉ።
ኩሉ ነገር መታለሊ እዩ፣ ስንዕ እዩ። ትማሊ ደብዳበ ጽሒፍና ኢና። ምናልባሽ ነዊሕ ግዜ ናብ ዝወስድን ዘብቅዕን መስርሕ ቤት ፍርዲ ኢና ንኣቱ ዘለና። ዝፈልጦ ነገር የብለይን። ከምኡውን ሪፓብሊካውያን ብዴሞክራሲያውያን ሕማቕን ዘይርትዓውን ኣተሓሕዛ ይግበረሎም ኣሎ።
ትራምፕ ወሲኾም ሪፐብሊካውያን ርትዓዊ ኣታሕዛ እንተረኺቦም ምስ ኣብ ቤት ምኽሪ ዘለዉ ዴሞክራሲያውያን ሓቢሮም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ነጺሮም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንፈለማ ግዜ ወግዓዊ ርእቶ ዝሃቡ ንደንበ ሕፁያት ዴሞክራሳውያን ይመርሑ ዘለዉ ጆ ባይደን ተግባር ትራምፕ መስራሕ ምፅራይ ንምጅማር ብቑዕ ምኽንያት እዩ ኢሎም
With his words and his actions, President Trump has indicted himself.
ብቃላትን ብተግባርን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንርእሱ ከሲሲ እዩ ንፍትሒ ዓንቂፉ ንመስርሕ ምፅራይ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ዓንቂፉ ንባዕሉ ከሲሲ እዩ ብመንፅር ዓለምን ህዝቢ ኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዝኣተዎ ፕሬዚዳንታዊ ቃል ጥሒሱ ኣሎ ነዚ ሃገር ጠሊምዋ ካብ ስልጣን ዘውርድ ገበን ፈጺሙ እዩ
ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መስርሕ ምፅራይ ዝተጀመረ ሓደ ተጸናጻኒ እቶም ፕረዚደንት ምስ መራሒ ኡክራይን ኣብ ዝነበሮም ዕላል ቴሌፎን ኣብ ልዕሊ ባይደን ንቐፌታ ዘስዕብ ፍጻመ ንክጻርዩ ሓቲቶም ዝብል ሓበሬታ ድሕሪ ምልሓቑ እዩ
ብኻልእ ዜና ክልተ ሓገዝቲ እቶም ናይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ውልቂ ጠበቓ ዝኾኑ ሩዲ ጁልያኒ ንወፍሪ ምርጫ ፖለቲካ ዩናይትድ ስቴትስ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ኣበርኪቶም ብዝብል ፌደራል ክሲ ተቐሪብዎም ተኣሲሮም ኣለዉ ናይ መወዳእታ ዜና ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ሎሚ ነቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ሶርያ ብቱርኪ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ስርሒት ክመያየጠሉ ክእከብ እዩ ቱርኪ ነቲ ስርሒት ዝተዓቀንን ሓላፍነት ብዘለዎን ዝካየድ ፀረ ሽበራ ስርሒት ክትብሎ ከላ ኩርዳውያን ተዋጋእቲ ግን ምፅናት ዘርኢ ክብሉ ብምፅዋዕ ንህዝብና ኣድሕኑ ክብሉ ተማሕፂኖም ኣለዉ ዜና በስተፈፂሙ
የቕንልና ዜና ሰሚዕኹም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካውያን እዩ ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ዝምልከት መደብ ክንሰግር ቀዳማዊ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ናብ ሃገሮም ኣብ ምምላስ ንምትሕባር ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምዝራቦም ጋዜጣ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ድሕሪ ምጥቃሱ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብቲ ዝሓለፈ መስከረም ዝተኻየደ ርክብ ክልጥኦም መራሕቲ እዚ ጉዳይ እዚ ኣይተላዓለን ከም ዝበለ ይዝከር ዊንታ ኪዳነ ንዝሓለፈ ኣስታት 8 ዓመታት ኣብ እስራኤል ዝነበረን ኣብ ማእከል ምዕባለ ስደተኛታት ኣፍሪካ ከም ኣተሓባባር ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎን ተኽሊት ተኸስተን ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣብ እስራኤል ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ተኽሊት ሚካኤልን ኣዘራሪባቶም ኣላ
ንሎሚ ክንዘራረበሉ ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ብፍላይ ድማ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምልከት እዩ ከመይ ኣሎት ህሉ ኩነት
ናይ ዝሓለፈ ንውሕ ዝበለ ዓመታት ክንሪዮ ከለና ከምዚ ልኡም ዝሕል ወይ ድማ ዝኾነ ንጥፈታት ዘይብሉ ብፍላይ ካብ 2018 ድሓር ማለት ድሕሪ እቲ ነታንያሁ ውድቕ ዝገበሮ ስምምዕ ምስናየ ብዙሕ ካብቲ መንግስቲ ዝመፀ ዝኾነ ዓይነት ፖሊሲ ኣይነበረ
እቲ ናይ ሊኩድ ፓርቲ ዌብ ሳይት ወይ መርበብ ሓበሬታ ከምኡውን ጋዜጣታት እስራኤል ንሓደ ቪድዮ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ነታንያሁ ኣውፅኖ ነይረን ኣብቲ ናይ መስከረም ርክብ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንምምላስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዘራሪብና ኢና እሞ ክንተሓጋገዝና ድብል ቪድዮ ተዘርጊሑ ነይሩ ብዛዕባ እንታይ ርእቶ ኣለካ
ብዛዕባ እዚኦም ታይምስ ኦፍ እስራኤል ኣብ ቀረባ ግዜ ስለዘውፅዎ ቀድሚ ሰሙን ወይ ፍሎ ሰሙን ክኸውን ይኽእል እምበር እቲ ቪድዮ ቅድሚ ወርሒ ኣብ ወርሒ መስከረም እዩ ወፅኡ ቪድዮ ክልተ ዓይነት ኣብ ክልተ ግዜ ክልተ ኣጋጣሚ ሰሪሕዎ ሓደ ንመጀመርታ ግዜ በይኑ ኮይኑ ከምኡ ሰሪሕዎ ነይሩ ካልኣይ ግዜ ከዓ ምስ ሓንቲ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ኣባል ናይቲ ሊኩድ ኮይና ኣባል ፓርላማ እስራኤል ኮይና ዘላ ሓዳሽ ንዊሕ ግዜ ከዓ ኣንፃር ስደተኛታት ጎስጓስ ከተካየዱ ዝፀንሐት ማያ ጎላል ዝተባሃለ ንሰኣ ብምኳኑ ሰሪሕዎ ማለት እዩ እተያ መጀመርታ ዝገበራ ቪድዮ ብዙሕ ኣቃልቦ ኣይተዋህባን ነይሩ እዚኣ ናይ ሕጂ መበል ካልይቲ ምናልባት ንታይምስ ኦፍ እስራኤል ታሽሙ ጌራቶም ክከውን ትኽእል እያ ንሶም ዋላ ካልኦት ማዕከናት ዜና ከምዚ ክልተ ግዜ ስለስተ ድግመት ከም ሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ይርኦሞ ክኾኑ ይኽእሉ ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ግን እቲ ቪድዮ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ንምርጫ ንጎስጓስ ኢሉ ዝገበሮ እዩ ነይሩ እቲ ቪድዮ ምክንያቱ ኣብ ደቡብ ተልኣቪቭ ዝርከቡ ኣንፃር ስደተኛታት መርገፂ ዘለዎ ካብዚ ሓለፈ ዓመታት ከኣትወሎም ዝፀንሐ ቃል ክነውፆም ኢና ስለዚ የተግበሮ ተስፋ ቆሪፆም ምስ ካልኦት መራሕቲ ክዘራርቡ ኣብ ዝጀመርሉ ግዜ እዩ ነታ ቪድዮ ሰሪሕዋ ስለዚ ኮነ ኢሉ ንረብሓ ናይቲ ምርጫ ዝገበሮ ምዃኑ ይርዳእካ ወይ ከምኡ ክንርድኦ ንኽእል ኢነ ንሕና ኣዚ ዘለና ብሓፈሻ ግን ዘይዘራረቡ ነይሮም ከማርእስቲ ናታንያሁ ከልዕሎ ዝኽእል ዝነበረ ኮይኑ ኣይስማዕንን እዩ ተባሂሎም ልኾኑ ይኽእሉ እዮም ተዘራሪቦም ልኾኑ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ዝርእቶ ኣለኒ
ምናልባት እቲ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ድበልካዮ ብሄብሩ እውን ስለ ዝዛረቦ ንስኻ ኣምልከት ናይቲ ቋንቋውን ስለ ዘለካ ቃል ብቓል እንታይ ድብል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁ
እቲ ኣብቲ ቪድዮ ዘሎ ትሕዝቶ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ተረኺብና ኣብ ዝነበርና ብግዜ ኣብዪ ኣሕመድ ቃል ኣትየለ እዩ ዝብል እዞም ኣብዚ ሃገር ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንምምላእ ናብ ኢትዮጵያ ወይ ናብ ካልሲ ሃገር ከማን ኣይኮነን እዚ ናብ ሃገሮም ንምምላእ ተሓጋገዝ ምኳኑን ንዕኡ ዝኸውን ሓሳብ ወይ ድማ ቃል በቓሉ ካብ ሰብዋይ ዝመኒት ንኸውን ንዕኡ ዝኸውን ሓደ ዕዮ ወይ ሓሳብ ግን ከም ተበርክሰሉ ምኳኑ ከዳልወሉ ምኳኑ ከም ዝሓበሮ እቲ ተበግሶ ከማ ናታንያሁ ከምዝገበሮ ዘይኮነ ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ሓሳብ ከም ዘበገሶ ዘስምዒ ነሩ እቲ ቪድዮ እዚዩ ዝያዳ ናይ ትኩረት ናይቲ ቪድዮ ክዝበረሉ ዝተኻለ ናብ ሃገሮም ይብል ስለ ዝነበረ ምስ ናይ ቅድሚ ሕጂ ክኸይድ ዝፀንሐ ናብ ሳርሳይ ሃገር ዝብል ስእሊ ዝተፈለየ ስለ ዝኾነ እዩ ዝያዳ ትኩረት ዋሂቦ
እዚ ዜና ኣብ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ምስ ወፀ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ግብረ መልሲ ንምርካብ ፈቲና ምንጭታት ድምፂ ኣሜሪካ ካብቲ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ናይ መስከረም ናይ እስራኤል ዑደቱ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣይተዘራረበን ድብል መልሲ ሂቦምና ብዛዕባ እዚ ከ እንታይ ትብል
ምናልባት ሰብ ብኣካል ዘይሰማዕናዮ ተዘራረቢ ኣይተዘራረበን ክንብል ኣይንኽእል ዝበዝሒ ግምተይ ኣነ ተዘራረቡ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ እስራኤል ንዝኾነ ዓይነት መራሕ ናይ ኣፍሪካ ብዛዕባ ንክዘራረብ ግድን ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ክገብሮ ዝፀንሐ ስለዝኾነ ተዛራሪቡ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ዝለዓለ ሜታዊት ግምት ኣለኒ ህግፀኛታት ኮይና ብኢቲ ሜታዊት ክንብል ኣይንኽእልን ኢና
ኣብዚ ሕጂ እዋን ነቶም ኣብኡ ደለዉ ስደተኛታት ድሓሸ ማራ ፅንዓናስ እዚዩ ትብልዎ እንታይ እዩ
ክሳብ ሕጂ ክኸዱ ዝፀንሑ ምዕባለታት ዝተፈለዩ ነገራት ስለ ዘይኮኑ ነቲ ስደተኛ ብመሰረቱ ዝረኣይዎ ነገር ስለ ዘይነበሩ እዚ ክበሃል ኣይከለን ግን ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ዝተገብረ ስምምዕ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ንስዩኤን ዝገበሩ ስምምዕ እቲ ዝሓሸ ኣመራፂ ክኾነና ይኽእል እዩ እቲ ስምምዕ እንታይ ዝብል ነይሩ ፍርቆም ካብቶም ስደተኛታት ናብ ካልኦት ሃገራት ናብ ምዕቡላት ሃገራት ክካየሱ እትዮም ፍርቆም ድማ ኣብ እስራኤል መሰል ናይ ስደተኛ ተዋሂብዎም ክነብሩ ዝብል እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ዝሓሸ ኣመራፂ እዚ ኣሎይና ክንብል ንኽእል ዋላ እውን ንደቀነ ዝተካየደ ምርጫ ንፅበይሩ ዝነበርና ነገር እንተነይሩ ንኣብነት እዚ ተወረዳሪ ሰልፊ ኮይኑ ዝቐረበ እዚ ካኮለራን ዝበሃል ሓዱሽ ሰልፊ ብዛዕባ ስደተኛታት ብዛዕባ ዘምሓተት ዕዋ ተሓሲሱ ተኮለራን ኣብ ሰልጣንካት ዘለዎ ሓደ የኤር ላፊድ ዝተባሃለ ጉዳይ ናይ እዚኦም ምናልባት ናታንያ ዝፈረሙ ስምምዕ ናብ ወኢና ክንምለስ ኢሉ መርገፂ ኣቐሚጡ ነይሩ እዩ ስለዚ እሶም ናይ ሕዳእ ሓዊተን ነዚ ኩነታት እዚ ክቅይርዎ ተክእሎታት ኣለዎም ዝብል ተስፋ ነይሩና ክሳብ ሕዚ ዝሓሸ ኣመራፂ ክህልወና ዝኽእል ኢልና ንኣምሉ ነዚ ነገር እዚ ጥራሕ እዩ
ኣብ መወዳእታ ተሕልፎ መልእኽቲ ተልዩ ተክሊት ዕድል ክበካ
ብዙሕ ግዜ ንብሎ ወይ ብዙሓት ሰባት ዝብልዎ እዩ ጉዳይ ናይ ዘማሉ ዘለዉ ሓተት ዕባ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳተፈ እዩ ዝመፅእ እዮም ስደተኛታት ብስነ ኣእምራዊ ብኩሉ ነገራት እንዳዓነውን እንዳፈረሱን ይኸዱ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሃገር እንዳተወለዱ ዝኸዱ ዘለዉ ኣብ ህፃናት ኣለ ነፃ ናይ ዞም ህፃናት እዚኦም ክትሪዮም ከለካ ምስ ዘሎ ተነፅሎ ምስ ዘሎ ናይ ናብራ ብድሆታት ኩሉ ርኢኻ ብጣዕሚ ኣሰካፊ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ኣብ ዘለዉ ስደተኛታት ኣቓልቦ ዝርከበሉ ኣገባብ ክናደ ናይ ብዙሕ ሰብ ስራሕ የድሊ እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ፀቕጢ ፈቲርካ ናብዚ ናይ ዩኤን ስምምዕ ንምንባሱ ዝግበር ፈተነታት ዩኤን ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝቐረበ ግዜ ፀቕጥታት ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ ናብቲ ስምምዕ ንክምለስ መንግስቲ ስለዚ ኣብዚ ክስርሓሉ ዝኽእል መገዲ ብፍላይ ኤርትራውያን ኣብኡ ክሰርሑ ዝኽእሉ እንተለዉ ኮይኖም ኣቓልቦ ሂቦም ክሰርሕሉ ይግባእ ይብል የቐኒየለ
እሺ ተክሊት የቐኒየለይ ብተመሳሳሊ ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣብ እስራኤል ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ተክሊት ሚካኤል ብወገኑ ርኢቱ ከምዚ ክብል ህብ ተክሊት ሕጂ ብዝቀረባ ግዜ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ነተንያሁ ዝወፀ ሓደ መግለፂ ኣሎ ኣብ ናይ ወርሒ መስከረም ርክቦ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ ምምላስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝተዘራረቡ ዝገልፅ እዩ እንታይ ትብል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ መንግስቲ እስራኤል መጀመርታ እዋን ኣይኮነን እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት እዚ ዝቕርብ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ሓለፈ ካብ 2014 መጀመርታ ኣትሒዝና ንትርእናዮ ምስ ኡጋንዳ ሩዋንዳ ዝገበረ ውዕል እሱ ወግዓዊ ክንብሉ ከሎ እቶም ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ድማ ዝኾነ ውዕል ኣይገበርናን እዮም ኢሎም ክልተ ነገርና ንርእያ ኣሉ ናይ እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ቪድዮ ሓደ እቲ ናቱ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ብዝዋን እዚ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ስለ ዘሎ ቦት ምርካብ ዝገበሮ ነገር ክኾን ይኽእል እዩ። ካልኣይ ድማ እቲ ኣንሰርቲኒቲ ዝበሃል ወይ ድማ እቲ ኣፍሪካ ውስድኛ ብፍላይ ድማ ኤርትራውያን ኣብቲ ሃገር ኩልሻ ብዘየርጓኣት ምግባር ዝገበሮ መስርሑን ክኾን ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ስልቲ ዝጥቀምሉ ዝፀንሑ ነዊሕ ዝበለ ዓመታት እዩ። ስለዚ ርዱእ ነገር እዩ ነገር ዝመፅ ምዃኑ ንሰጠ ነገር እዩ።
በዓል ሩዋንዳ እቲ መስርሕ ተጀሚሩ ዳሕራይ ኣብ መንጎ ደይ ምርድዳኣት ምስ መፀ እዩ። እዚ ግን ከይተጀመረ እውን ብወገን ኢትዮጵያ ዋላ ሓንቲ ድተዋህበ መግለፂ የለን እዩ ድበሃል ዘሎ ሞ
ምናልባት ከምኡ እንተኮይኑ ሓሶት እንተኮይኑ ኣዝዩ ፅቡቅ ነገር እዩ ንኩሎም ንዕኦም እንታም ትርያል ዘሎ ብዝበለፀ ግን ክልተ ነገር ክብሩ ዝግባእ ነገር ኣሎ። ሓደ እቲ ኣብ ሩዋንዳ ንጓና ተደግመ ከይድገም ምጣን ተዘናገፅ ምፅባር ቅዳማይ ነገር ክሰርሑ ዘሎም ነገራት ካባይካ ንሕና ከም ኤርትራውያን ፍላይ ከም ኣብትርያል ዘለዎ ኤርትራውያን ፍላይ ማለት እየ ዝኾነ ነቲ ሕብረተሰብ እስራኤል ንእስራኤላውያን ማለት እዩ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ኣብ ሓደጋ ዘይቱ ብፍላይ ከምዝበኣሲ መሳልት እዩ ወይ ድማ ዓገር ብምሳል ዘጉዶ ክእሉ ክእል ኣለዉ ኣብቲ መሰረት ዘለዎ ጣይ ምዝራብያ ሓይሽ ማለት እዩ ኣቶንገብሮ ንክእል ወይ ድማ ሕብረተሰብ ናትና ኣብ እስራኤል ዘሎ ክግብሮ ዘለዎ ነገር ማለት ምክንያቱ መፃኢ ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ህወት ናይቶም ሰባት እዩ መብዛሕትኡ ብትርያ ዘሎ ካብ 15 ተቐመጠ ሰብ ኣብዝዩ ኣብ ሽግር ዘሎ ሰብ እዩ ማለት እዩ ኣብ ናቱ ኣካል ዝገርኩ ትካል ገይ ዝፈልጦ። ስለዚ ከምዝበልክዮ ሓሶት እንተኮይኑ ሓሶት ይግበሮ። ስለዚ ሕብረተሰብ ድማ ብግቡእ ህወት ክመርሕ ነቲ መፃኢ ድማ ከምዝበልክዎ ብኣዝዩ በሊሕን ዝረቐቐ ሜላ ገጢሙ ድማ ወፃኢ ክውሑስ ማለት እየ ብፍላይ ቶም ኣብ ትርያ ዘሎ ኣሕዋተይ ገዲፍ እዮም ዝመፃኹ ማለት እየ ኩላትና ብዘለናይ ዓቕሚ ብዘለናይ ቦታ ንዖም ኣይቀሰናን ኩሉሻብ ንፀባዕብና ንሰርሕ ኢና ስራሓት ብዝተካል መጠን ግን እቲ ስራሓት ክዓቢ ወይ ድማ ክዕወት እንተኾይኑ ከባቢ ዘለዉ ሰባት ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ ኣዝዮም ጥንቁቃትን ንመሰሎም ይኹን ንዖም መፃኦም ድማ ሰምጣዮም ቃልስሉ። ስለዚ እቲ ዕገር ዘለኹ ነቲ ባእሲ ከም ኣጀንዳ ይመፅ ስለዝኾነ ዝተባሃለ መጠን ሰብ ሰላም ገብር ክፍ ኣለዎ ፀላይና ድማ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓትን እቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኤምባሲ እንዳ እምበር ዝኾነ ሃገር ፀላይ ይብልናን። ስለዚ ጥላትና ይነትና ኣይነኩን ሰላምን ብምርጋን ብቕሳለ ዝነብር መታ እቲ ሰም ዘለዩ ምግባር ከዓ በልሒ ዝሓተ ኮይኑ ይስምዓን ሞ መልእኽቲ የሳየ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ መደብ መናእሰይ ኣብ ፀግዒ ጎደና ተንቀሳቐሲ ክሽነ ደኩኖም ብቕልጡፍ ክበፅሑ ዝኽእሉ መግብታት ፋስት ፉድ ይብልዎ ሰሪሖም ዝሸጡ ክልተ መናእሰይ ኣሕዋት ዘላሊ መደብ እዩ ንሎም ተቐሪቡ ዘሎ። ኣብ መቐለ ቅድሚ 4 ኣዋርሕ ዝጀመርዎ ስራሕ ብዓማዊል ተቐባልነት ይረክብ ኣሎ። ንኽልቲኦም ኣጋጋይሽ መናእሰይ ዘዘራረበ ሙልጌታ ፅባ እዩ።
ኣጋዚ ገብረ መድህን ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ኣብ 2010 ዓ.ም ብዲግሪ ተመሪቑ ሓዉ ፍፁም ገብረ መድህን ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ዘለዉ መዘናግዒ ቦታታት ኣብቲ ሓደ ኣብ ምግቢ ምስራሕ ተዋፊሩ እናሰርሐ ፀኒሑ። ኣጋዚ ካብ ዩኒቨርሲቲ ምስ ተመረቐ ስራሕ እናተኣላለሸ ድሕሪ ምፅናሕ ክረከብ ኣይከኣልን። ምስ ሓዉ ብምምኻር ድማ ኣብ ጎደና ተንቀሳቓሲ ክሽነ ሰሪሖም ብቕልጡፍ ክበፅሑ ዝኽእሉ ምግብታት ወይ ድማ ፋስት ፉድስ ሰሪሖም ንምሻጥ ምንቅስቓስ ምጅማሮም ኣጋዚ ይዛርብ።
ብሓሳብ ደረጃ እዩ ነይሮ ንሓሶ ነርና ኢና ቅድሚ ሕዚ ካብ ኢና ናብ ተጋር ኣቲና ናብ ተጋር ምሳደና ሓሪፍ ፊድባክ ነይዎ። ኣብ መቐለ ከምዚ ዓይነት ስራሕ የተለመደይ ሓድሽ ስራሕ ሒዝና ንመፅና ኢልና ወሲድና ኢና ኣቲና እዮ። ቅድሚ ሕዚ ነበርኩሉ ዘርፊ ትምህርቲ ነራ ንዓለይ ስራሕ ፈጢርናስ ንሰርሕ ነና ኢልና ምስሓዊ ተነጋገርና እዚኣ ስራሕ እዚኣ ፈጢርና ማለት እዩ። ካብኡ ተጋር ኣቲና ያው ተቐባልነቱ ሓሪፍ እዩ። መጀመርያ እዚ ጎግል ንገብሮ ነርና ካብካሊእ ኢንተርኔት ምናምን ኣብ ካሊእ ዓዲ ተለመደ እዩ ኣብዚ ዓዲ ዘይተለመደ በይ ጎግል ጌርናስ ከምኡ ዳይሬክት የስራሕና እዩ ስራሕ ከበዕላ እዛ ስራሕስ ዘይኮነት ዝኾነ ሞዲፋይ ጌርና ብላዓልና ሓሳ ክልተ እግሪ ዘለዋስ ተንቀሳቀሲት መኪና ብቀሊል ትሰሓ ማለት እዩ። ንሽተ ቻለንጅ ነይሩ ወይ ግን ሓሪፍ መጨረሻ ውፅኢት ዝ ሓሪፍ ደሳሊ እዩ። ቦዲያ እዚ ኣለሚኒየም ይኩሉ ብረት ኔዋ ውሽጢ ቻንስ ኔዋ ባሊስትራ ኩሉ ባላንስ እያ ኩሉ ነገር ጥንቃቐ ኢሉ ተሰርሐ እዩ። ንብረቱስ ኢቨን ውሽጢ ግዛዕ መብራት ነይዎ ስዊች ነይዎ መቆፃፀሪ ነይዎ ኩሉ ነገር ዝተማለ እዩ።
ዝነበሮም ቅርሽን ብተወሳኺ ድማ ልቓሕ ብምውሳኽ ብላዕሊ 130 ሽሕ ብር ወፃኢ ተንቀሳቓሲ ክሽነ ሰሪሖም ምግቢ ኣብ ጎደናታት መቐለ ምቕራብ ጀሚሮም። እቲ ስራሕ ካብ ዝጅምርዎ 4 ዋርሕ ከም ዝቕፀሩ ዝተዛረበ ኣጋዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ስራሕቶም ሰብ ይፈትዎ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ።
ናይና ካብዝና ዝገዛ ጥቀሙ ሰራሕተኛ እኒሄው ዝጥቀሙ ተምሃሮ እኒሄው ካዚ ና ግቢ ከይዶም ነሮም ከ ምም ከዚ ተመሊሰማ ይጥቀሙልና እዮም ሓሪፍ እዩ ጥቀምሉ ናዚ ገዛ ስፔሻል እኒ ከዚ ቻፓቲ ሮ ብጣዕሚ ደሳሊ ምግቢ እዩ ብበዝሒ ነውፅኢና እና በርገር ለ ወፅ ሓሪፍ እዩ ይጥቀሚሰ ስሬት ጥንቃ ይስራ ይብና ውስጥ አጥካ ታሪካ ሄዳ አጥካ ቸክት ምጋር ተደረ ሁሉ ነገር ጥንቃይ ፍሪጅ ነው ሁሉ ጥንቃ ይብን ጓንት ጌር ይሰራ ሼፍ ባሉ ሰው ላሬ በቃ ዳሬ ይሰራ በቃ ሁሉ ነገር ዳሬ ላበለ ላስተላ ምናም ትሬት ለሐደስ ለካ ስሬቱ ምናም
ፈጹም ገብረ መድህን ወገኑ ንሱን ሐውን በሐበር ምኳን እትስራህ ድህር ምጅማሩ ካሎትውን እትናቶም ስራህ ምርአይ ተመሰሳለ ስራህ አብ ከተማ መቀለ ከምዝ ጀመሩ ተዛሪቡ አማዊል በብግዚው እናወሰክነ እና ንርከብ ድማ ክብል ይገልጹ
አመቀለ ብዙሕ ጽፋፈይ ስራዚ መጀመርታ ግዜ ና ጀሚርናና ሐድሽ ነገር ንምስራህና እና እዚ ስራህ ዝጀሚርናኒና ማለት ና ቆንጆ ግዜ መስከን ህረተ ሰለለ ሐሪፍ ጌር ለጦቢሎኒያ ታለሙት ንጽላ ማለት ከሉ ቦታ ክልተሎ ከድና አውግልግሎት ነይና ማለት እዩ ስለ ዝሐሉ ቦታ ክልተሎ ማለት ስቴዲየም በተለይ ማለት ሒዙ ይላቲ ላ ስቴዲየም ይልመትላ ሐምዝና ውጭ ኔካ ሳንዱች ሒዙ ያቲ ስቴዲየም በቃ ህረተሰብ ጣባልነት ነው ይብታም ቆንጆ
ላሉ ኩል ድማ አብ ጽሬት ትኩረት ንገብር ክብልዩ ፍጹም ገሊጹ
አና ደገ ምዲ ስኮፎ ይግናህና ከማንም በላይ ጽሬትና ትኩረት ንገብር ዝህረተሰብ ያ ውሽጢ ሐምንስራህ ለይና ንሰርሐ ዝለለ ሁሉ ነገር ተሐጻጽዩ ይልመጽ ክሊል ለሆነ ስራህና ንሰርሐ ማለት ያ አውዚ ያ ፋስት ፉድ ኮይኑ ሁሉ ነገራት ሳንድቻት በርገር ክለብ ሳንድች ቻፓቲ ፒዛ ምናምን ለሆነ ዘን ፋስት ፉድ ባል ነገራት ኢና ንሰርሐ ያዋጉለ ለካውዚ ና ገዛል ሸጥ ፌሪ ናይና ፍርቂ ልቀነስ ማለት እዩ ና ደገ ጥቅምስ እዚዋ ስትሬት ኪችን ምኻንስ መላይስ ዋጋ ቀናሽ ኮይኑ ንኩሉ ሕብረተሰብ ክጥቀም ኢልና ኢና ኣምዝጌርና ዋጋ ለ ብጣዕሚ ቀናሽ እዩ ማለት እዩ
ካብቲ ተንቀሳቃሲ ክሽነ ብተደጋጋሚ ምግቢ ዓዲጉ ከም ዝጥቀም ዝተዛረበ ድማ ናትናኤል መኮነን ዝተባሃለ መነሰይ እቲ ስራሕ ንካልኦት መርኣያ ዝኸውን ኢሉ
ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፅሬቱ ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ኩሉ ሻይ ዝጥቀመሉ ማለት እዩ ደሊ ኣማዕቲ 2100 ልዕሊ ግዜ መጀመርታ ኩሉ ሰመቸም ዝርዮ ነገር የሰክፎ እዩ ስፔሻል ኣብ ደገ ምዃኑ ምስ ናይ ዓድና ፅሬት ምናምን ተታሒዙ ክስከፍ ይኽእል እዩ ያው ቀሪብካ ምስተመገብካ ግን ያው የርጋዕካ ስለዝኾነ ምንም ከይተሰከፍ ክየደሎ እና ብጣዕሚ ዝሳል እዩ
ብቐፃሊት ስራሕቶም ንምስፋሕ ትልሚ ከም ዘለዎም እዮም ተዛሪቦም
ማለት እዚ ስራሕ እዚ ነስፍሒና ንደለህና ና ላብ ገዛ ግዛዕ ዘይኮነስ ከምዚ ዓይነት ነገርስ በቃ ሰክሎም ንደሊና በየከተሙስ ከምዚ ሓሳብ ኒና እዩ ብራንች ንኸፍስ ሓሳብ ኒና እዩ ድሕርካ እዚ ማለት እዩ እና ሰብ ኣደገ ምብላዓሲ ክሃፍሮ ይወ ተቐባልኖ ተሓሪፍ እንድዩ ኣብዘን ከተማ ለለ ኣስፍሕ ቢና ካብ ንእሸይ ነገር ጀሚርናስ ንዓብዪ ነገር እዩ ሓሳብና
ትልመና ንቐፃሊ ያው ነስፍሒና ልል እንትኒና ስራሕ ያው መንግስቲ ብዝተሓጊዝና ማለት እዩ ብናብ ቦታ መሃብ ምናምን ክፍቲ ቦታ ሕፅረትኒ ኣብ መቐለ ያው ዘን ክፍለ ከተማታት ሓንቲ ሓንቲ ንብልና ንሓስብ ለና ማለት እዩ ሕዚ ያው ኣብ መቐለ ሓንቲ ንውስኪና ንሓስብ ለና ቦታ ኢና ነመቻች ለና በይ ብራንችና ምኽፋት እንትኒና እዩ ይቅድኒና እዩ ሕዚ ካልይ ተምዚያ ማለት እዩ
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶኹም
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ደው ይበል ኣብ ትግራይ ኣብ ዓዳዕሪ ዝተባህለ ዓዲ ሓደ ንሓሙሳ ደቂ ኣንስትዮ ዝተጋሰሰ ኣንጻሩ ሰላማዊ ሰልፊ ወፅየን እቲ ዘሕዝን ከዓ ኣብ ልዕሊ ተዓመፅስ ክንዲዙ ዝኣኽላ ደቂ ኣንስትዮ ንዝዓመፀ ሰብ ብዋሕድ 6,000 ክልቀቕ እቲ ዳኛ እውን ዝኸፍአ ገበን ፈፂሙ መቸም ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናነከየ ክንዲ ዝኸይድ ናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ኣብ ኤርትራ እውን ዘእውየለን ዳኣሲኢነ እምበር ከምቲ ኣብ ትግራይ ሰላማዊ ሰልፍን ክትዛረብን ስለ ዘይፍቀድ እምበር ኣብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ እውን ብዙሕ ዓመፅ እዩ ዝካየድ ዘሎ ዓለም መጋቢት 8 መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኢላ ተብዕል እያ ኣብ ክንዲ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኢላ ተብዕል ግን ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ደው ይበል ክትብል ይግባእ ኢኻ ይመስለኒ ሕጂ እውን ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ደው ይበል መንግስትታት ከዓ ናዘን ዝወለዳኦም ደቂ ኣንስትዮ ተጣበቕቲ ክኾኑ ይግብኦም ድራር ብርሃኒ ካብ ደንበር
ኤርትራ ነፃ ናይ ምዝራብ ዘይብላ ነፃ ናይ ምምራፅ ዘይተዋህባ ነፃ ካ ዝደለኻዮ ሃይማኖት ምኽታል ዘይተፈቕዳ ምዕዳግን ምሻጥን ዘይከኣለላ 7 ዝወለደት ወላዲት በይና ኣብ ገዛ ተዓፅያትሉ ትውዕል ዝሓዘት እትገርም ሃገር እያ መራሕቲ ኤርትራ ሕጂ እውን ዕድል ኣለኩ ብስራትኩም ፍትሑ ነፃ ፕረስ ይፈቐድ حزبي خمد لي تحافوي قلت حجركم فوسوا فتحاوي أبقى تمادنا.
يا أني النان لومي زد علينا لكم مبار بدنا تفاصيلنا اللوس لاز تقطعت لكم منا كبرتي حبلنا ريد حمز الأكمون يا أني النا دحنا دارو.
This program has come to you from.
This is V.